Здравейте, уважаеми слушатели, вие сте с новото издание на TechHaber и с новия сезон номер 3 вече на TechHaber. И с мен е официално вече новият, изцяло новият ководещ на TechHaber, който вие си го знаете, но вече поне официално е за постоянно, Божо Горанчев, Engineering Manager в Axidia. Добре дошъл официално на втория стол, Божо.
Много благодаря, отнема известно време да изгоня Майя, но накрая успях.
Да, в крайна сметка не можахме да изгоним Божо и просто се примирихме с факта и си го оставихме на втория стол. И така, може да навлизаме вече в новините малко по малко. Значи, Божо, изчезнахме за няколко седмици с тебе и с Хабера и общо след се отвори кутията на Пандора в AI света и не само.
Естествено.
Та днес ще си поговорим за някои неща. Първо, как OpenAI изчупиха интернета с новият си текстовидео AI модел, наречен Sora, където хората първо се чудиха това шега ли е, не или шега, как така е толкова реалистично това видео, няма как, ама има. Въпреки, че с ръцете пак мен не се справя особено добре все още, но това е друга тема. Говорейки за OpenAI, не всичко е розово, след като Мъск е въвлечен в темата, но в крайна сметка Мъск съди OpenAI. Защо? Ще си поговорим след малко. HBO Max или вече само Max, всъщност, ако трябва да съм по-конкретен, видяха, че Netflix изкараха пари от това, че вече не са много хепи с това хората да си споделят паролите и решиха и те да го направят също това нещо с тия блокировки всякакви и тем подобни. И не само те, между другото. И също нещо малко за фото-видео гиковете като мен. Nikon и как Nikon всъщност ще придобият една много голяма компания за видеотехника. Та, едно по едно, Божо, OpenAI и Sora. Спомниш си, като пуснаха това първото видео с скалистия плаж, където, нали, в крайна сметка всички го видяха и си казаха, ех, какво хубаво видео, и после като разбраха, че AI генерирано видео, и беше абсолютен пълен шок от всякъде.
Като цяло, OpenAI също допринася с каквото могат Nvidia да стане третата най-валюба компания в света. Това, което представиха, е доста, доста впечатляващо. Нали, свикнали сме от ChatGPT в случая да прави какво ли не, но в случая вече може да прави видео, което отваря много-много врати за всякакъв вид content generation. И е изключително впечатляващо. А това е само първата му версия.
И то какво видео прави? И то какво видео прави? Просто имам чувство, че това само в първата си генерация, в първата си версия вече спокойно може да измести голяма част от stock footage, който се ползва по принцип за content generation. Всякакви сампли, които видяхме, са наистина впечатляващи. Да, все още не се справя на 100% добре с ръцете, защото това явно е криптонита на AI, на моделите по принцип, но въпреки това, като изключим ръцете, всичко друго изглежда супер реалистично. Дори хората изглеждат супер реалистично, пейзажи изглеждат супер реалистично и наистина е много, много впечатляващо.
Наистина е супер впечатляващо и на фона на стачките, които имаше от скринрайтерите миналата година в щатите и не само, изглежда се едно, аниматорите са следващите, защото ако може с толкова прости промптове да генерира такъв тип картина, то с малко повече усилие и с по-добър скрипт, защо не да се стигне в един момент, може би не Sora конкретно, но подобен тул да генерира изцяло пълнометражен, т.е. анимационен филм.
Като нищо, абсолютно. И вече виждаме от преди няколко години инструменти като Midjourney, които се справят блестящо с картинки и снимки. Mm-hmm. Дори ако щеш компании като Runway и Pika, които си правят тексто видео и се справят доста добре. Също така да не забравяме, има и Lumiere на Google, който Lumiere се оказва, че най-вероятно ще е прекият съперник, така да кажем, на Sora. И въпреки това, всичко имам чувство, че се разви с буквално седмици.
Като всичко през последната година, реално, ако се замислиш като отиването към ChatGPT 4, цялата истерия, после малко, може и малкото лекото успокоение, но после ето и за Sora, т.е. това всичко се случва в рамките на много-много малко, И е много интересно какво ще последва след това. Нали, говорили сме си слухове за Q-Star и така нататък, които не си струваха. Q-Star, това е General Artificial Intelligence, на който уж OpenAI разработват, който е в десетки, стотици хиляди, експоненциално по-мощен от GPT. И това ни се струваха като малко по-далечни проекти, но може би всъщност не чак толкова.
В крайна сметка се оказа, че наистина не са чак толкова далечни. Сега към момента дължи сме да кажем, че Сора е налична само за хора, които все още я така доизпитват и я тестват за големи червени флагове, ако може така да се каже, и на практика за всякакви рискове, но OpenAI дават достъп и на различни визуални артисти, дизайнери и различни други визуални професионалисти, които да дадат обратна връзка и съответно казват, че модела може да не симулира много точно физика, физическите движения на неща, и реално понякога може да не различава някои промптове, но все пак на първа инстанция се справя впечатляващо.
Да, фидбекът изглежда доста добър. Имаше известни коментари, че имах преди, че все пак е затворен все още. Е доста curated environment, малко като онова демо на DeepMind, което Google се оказа, че бяха изфабрикували почти изцяло като actual capability на това, което показват. Но изглежда, че в случая наистина има много потенциал в това нещо.
Да преминем в малко не толкова блестяща тема за OpenAI. Колкото и добре да се справят в този аспект, техните проблеми, за жалост, продължават на компанийно ниво, така да го кажем. OpenAI, ClosedAI всъщност, как да го... Или поне така Мъск иска да се казват вече.
Това до някъде беше загатнато и покрай целите скандали, които имаше относно излизането на Altman края на миналата година. Обвиненията, че от борда, че компанията отива прекалено много в for profit насоката, но може би като малко бекграунд за слушателите, това, което се случи буквално в последните няколко дни, е, че Илон Мъск, отново, ние на този подкаст като цяло...
Едва ми издържахме.
Да, не можахме някой. Илон Мъск, който оригинално беше част от основателите на OpenAI, но напусна през 2018. Всъщност сега разбираме малко повече причините зад неговото напускане. До момента той съди OpenAI за това, че са се отклонили от първоначалната си мисия, която е да са OpenAI. Той твърди, че неговите инвестиции са били базирани на този факт, а в момента OpenAI са по-скоро ClosedAI, т.е. голяма част от actual науката за това, което виждаме, е затворена. Да, продуктът е отворен, може да се ползва, но алгоритмите отзад не са свободно достъпни.
Ами то реално за няколко дни се разрасна този скандал, защото първоначално самото дело беше за това, което казваш, че те ползват неговите инвестиции не по предназначение, не по договорка. Това е по неговите думи. Впоследствие това обвинение прераства в вие не сте достатъчно open, не сте достатъчно транспарантни към света и към това, което правите. И тук излизат две много интересни посоки на мислене. Едната е, според хората, и аз съм съгласен с тях до определена степен, чакай малко, защо трябва да се толкова open? Защото това е технология и това е ресърч, който ако попадне където не трябва, това би било много, много лошо. Експоненциално по-лошо от това някой сравнително необразован човек да чуе, че те разработват нещо ново и да каже, ай, това ще пържи гълъбите като 5G-то. Така че аз съм по-скоро съгласен с тази гледна точка. Другата гледна точка е не, хората трябва да знаят върху какво се работи, хората трябва да разберат какво се случва отзад. Което за мен е много странно, защото огромни корпорации, технологични корпорации, до сега не са имали практиката да разкриват своите тайни, не са имали практиката да показват, ето вижте, ние работим върху това, всеки може да го доразработи както си иска. Това до сега никога не е било и сега изведнъж тръгва един наратив на ние всичко трябва да знаем. Дали сме запознати или не сме запознати с материята, това няма никакво значение, ние просто трябва да знаем какво се случва.
Тук ми попадна един много интересен по темата твит на създателя на Netscape, който казва, че на практика тази технология трябва да се сравни с по значимост с Манхатънския проект. Което първоначално звучи много преувеличено, но ако се замислим, потенциала, който тази технология има не само за генерирането на есета и на филмчета, но и за дефенс и за каквото и да било. Нали, всички сме гледали с Терминатор, много се шегуваме с това, но генеративен AI с, като open source може да се използва от всеки за всичко. А знаем, че има предостатъчно хора, които биха го използвали за не чак толкова добри неща.
Да, той даже се шегува, така шеговито казва в твита си, че време е да го милитаризираме, да го използваме за военни цели, което, разбира се, няма го предвид, просто шегува именно с Манхатънския проект.
Но някой ще се опита. И ако връщайки се към Q-Star, може би не в сегашната му итерация, може в итерацията на 2-3 години, но какво спира Русия, Северна Корея, Иран, който да било, Великобритания, да използва това нещо и за цели, които не са особено миролюбиви.
Последно време е тук правено наблюдение по-скоро. Шегата на страна, шегувам постоянно, че Мъск е изцяло unhinged и си прави каквото иска, но в последно време това става малко притеснително, защото последните му прояви са наистина доста, как да го кажем, контроверсиални.
Все по-малко и по-малко контроверсиални, все по-малко изглежда само това вече е на истинския Мъск.
Абсолютно. Имам чувство, че този човек започва да си показва истинските цветове в последно време. Той премина от антисемитски постове в екс, бившия Twitter, до това да върне Доналд Тръмп, който също такива постове имаше колкото искаш.
И да отлъчи жената на Навални, мисля.
Да отлъчи, да, Навална или Зеленска, мисля, че беше. Не съм сигурен. Обаче някакви такива неща, които дори да не ги политизираме на пръв поглед, той се опитва, започна с това да превърне X като платформа в по-отворена платформа за комуникация, която се превърна просто в тежка платформа за пропаганда и нищо друго. И той е окей с това нещо. И последни данни сочат, че всъщност човека съвсем открито си действа в момента с Доналд Тръмп. И това е доста притеснително, защото в първия момент той сложи една такава маска на аз съм добрият, аз развивам бъдещето, аз показвам всичко. И в следващия момент спря старолинковете на Украина, които прати, което започна от тогава да се показва, що за човек и така нататък. И така, но нека да не го политизираме, просто да кажем, че в последно време прави, и то в последно време, последната година и нещо, прави изключително въпросителни избори, които за мен лично подлагат на съмнение неговия характер и неговите мотиви. И сега в типично негов стил той е предложил на OpenAI да се откаже от дело, толкова се прекръстят на ClosedAI, което очевидно няма как да се случи. Но мисля, че от тук нататък господин Мъск, влизайки под каквато и да е форма в новините, било то споредният distasteful пост в социалните мрежи или каквото и да е друго, трябва да имаме едно на ум, защото не трябва да забравяме, че този човек има изключително много сила зад гърба си, изключително много пари и подкрепа.
За съжаление или за щастие, голяма част от тази сила, поне в миналото, имаше нещо зад нея. Tesla, SpaceX са уникални компании с страшно много иновация зад тях. Би било жалко, ако това се пропилее като потенциал. Между другото, OpenAI пускат един блогпост, доста подробен, в който отговарят подробно на изчерпателно на неговите обвинения, доста интересен. Ликнаха и имейли между двете страни, които някои от тях са още от 2015-та, които са доста интересни. OpenAI публикува част от тях, други са ликнали на други места. Ако някой има интерес, препоръчвам го като източник.
Да, и те на практика си качват скриншотове с имейлите, въобще не крият. Разбира се, редактирали са част от имейлите, защото има чувствителна информация със сигурност, но все пак си показват абсолютно пълната комуникация, няма нищо скрито, покрито почти.
И интересното е, че те наистина, това, което Мъск ги обвинява в момента, те тогава изглежда като да са на едно мнение, че средствата, които са нужни за захранването на един истински generative AI са огромни. Те тогава ги, това е 2015-та, тогава ги естимират на милиарди на година. И всички изглежда стигат до взаимното заключение, че нон-профит организация не би могла да финансира такова нещо.
И дори Мъск е съгласен тогава.
И дори Мъск е съгласен. И има предложения, които между другото не са от него. И no fairness, но той изглежда съгласен с такава посока е OpenAI да се прикачи към Тесла, да захранва изкуствения интелект в тези коли и по този начин да се генерира капитал, който да се върне обратно в OpenAI. Тоест, изглежда, че още те тогава разбират, че няма как да стане просто като нон-профит. Сега, дали OpenAI в момента залитат малко в другата страна и другата посока, това е друго, особено покрай връзките им с Microsoft и там притеснението наистина е, че в един момент те могат да станат твърде зависими от Microsoft, но това не омаловажава факта, че може би технологията им наистина тя не е готова, но и света не е готов да бъде open source.
Те това казват и в блокпоста, че с този блокпост, който може да намерите на сайта, ако влезете на openai.com, под категория кампания има блок и там е последния към момента на записани. И реално те това казват и в блокпост. С този блокпост не искаме нищо друго да постигнем, освен просто да премахнем всякакви такива слухове и всичките обвинения, които господин Мъск към момента, те си го наричат Илон даже, към момента е предявил към тях. И това е много интересно. Защо идва това нещо в този момент? Точно. Защо точно в този момент Илон Мъск казва, окей, вече ще се съдим. Те от известно време са в тази посока вървят.
До някъде изглежда се едно Мъск, който декларира, че сам ще си основе AI фирма, която той твърди, че нали, иска да се... Цялата негова идея е, че някой трябва да се бори с хегемонията на Google и DeepMind и че OpenAI не е фит за това, но изглежда се едно неговия собствен венчър не може да потръгне. В смисъл, ние не знаем почти нищо за него, но има коментари в индустрията, че той не може да си намери толкова добри инженери, колкото OpenAI, колкото Google. И в случая в момента по-скоро е пред провал преди изобщо да е започнал с това. И може би това е причината за тайминга.
Да, искаш да кажеш, че има скрити мотиви. Шок.
Никога.
Никога. Продължаваме нататък, преди да станем прекалено дълбоко неполиткоректни да ни кенселнат.
Но харесваме SpaceX.
Но харесваме SpaceX и това, което правят, защото SpaceX не е Илон Мъск. Тук напомняме, SpaceX са всичките супер талантливи инженери, които работят за тези проекти. Та, минаваме към нещо малко по-близко до нас обикновените плебеи и това е Max или бившият HBO Max. Вижда, че Netflix правят абсолютен кракдаун на паролите си, след това последваха Disney+, Hulu и те си казват, ми що пък и ня, да не се качим на този влак и казват, това е страхотен потенциал, ние да си увеличим нашите приходи, нашето ревеню. Това доста добре подейства на Netflix в кавички, както всички видяхме. Много хора така вече не ги харесват именно покрай това, но не може да им се сърдим, това си техните политики, някакто е ни потребители най-обикновени, трябва да ги следваме, искаме, не искаме. Или всъщност трябва ли? Аз не мисля. Също така, ако решим, всеки един момент може да натиснем просто cancel subscription и това е. Нищо не е ни е обвързало, никой не ни задължава да имаме и да следим тези хиляди subscription-и, въпреки че го правим. И всъщност, какво казват от Max? Или така наречените Warner Brothers Discovery, които са компанията зад Max, казват, че в следващите Q-та, което означава Q2 и Q3, което означава от април месец тази година, ние започваме активно в Европа да правим промени в тази насока. Което означава, че като Netflix и останалите компании, които последваха, те ще направят всичко възможно, ако вие ползвате HBO Max или по-скоро само Max, вече профилът на някой ваш приятел, познат, роднина или който и да е друг, с който не живеете на един адрес, ми няма да може да го ползвате.
Тут, нали, виждаме тяхната бизнес логика. Факт е, че малко ескалираха нещата от окей, някой човек в един хаусхолд могат да го ползват. Което между другото Netflix в един момент изглеждаше се едно се опитват да се борят и с това, което беше изключително безумно. Но по-скоро се опитват да се борят с практиката, да има 17 човека на един акаунт, които един е в България, Англия, Великобритания, т.е. къде е, Штатите, Китай и така нататък. И се опитват наистина да използват Location Service малко по-умно. И да ти казват, си в момента гледаш и от България, и от Франция, може би не си ти. Което да виждаме, нали, лойката. На практика, като отиваш на кино, не шервате някой човек един билет.
Да.
Но, това, но има известни граници, които, нали, както Netflix се опитаха да ги преминат, наистина не трябва, имаше доста голям отзвук.
Да, и то всъщност Netflix, аз споделих, когато говорихме още за тези пароли, че аз съм потенциално един от потърпевшите на този crackdown Netflix паролите и тада изненада, станах потърпевш много бързо. Но в крайна сметка, какво се оказва? Просто Netflix казват, нали, окей, това не е. Очевидно ти не живееш там, където живее бенефициента на този профил. Пътуваш ли или просто не си ти, в крайна сметка. И ти дори можеш да кажеш, не казвам, че съм го направил официално, но се оказва, че можеш да кажеш да, пътувам и този бенефициент на профила да получи код, който да сподели с теб и това нещо да отключи акаунта за известно време, не за постоянно. Но в някакъв момент отново ти се казва, бе, ти сигурен ли си, че пътуваш? Сигурен ли си, че си ти? Може би пак ще ти даде да вкараш код, обаче евентуално просто си ти казва sorry, obviously не си ти и те блокира.
Или стане толкова неудобно за теб, че в един момент просто ще ги прежалиш тия няколко евро и...
Ако ползваш само на телевизора си.
Да.
Ако го ползваш на мобилни устройства, да кажем, че не работи по съвсем същия начин и може би можете да продължавате спокойно да си ползвате акаунта на някой друг на мобилните устройства, но все пак може и да не можете, не знам. Аз няма как да кажа.
Което пак ми харесва, че имат една крачка назад и има известна гъвкавост и приемат, че или поне официалната ми становище, окей, що е мобилно устройство, нали, мобилно е устройството, мобилни сте пътувате, ще ви оставим на мира, телевизорите изглежда, че ако си в друг град, държава и така нататък на телевизор, може би наистина не си ти. На кантар са малко нещата, но изглежда ни се отиват на там във всички големи платформи, така че може би ще е нещо, с което ще трябва да свикнем да живеем.
Ами, истината е, че в последно време потребителите се чувстват все повече и повече алиенирани от стриминг платформите, защото от нещо много яко, което си ползват и така нататък, разбира се, намират начин да заобиколят правилата. Стриминг платформите използват такива драконови мерки, които да прекратят това нещо. Потребителите не са хепи с това. Стриминг платформите обаче в същото време си придобиват нови приходи заради това нещо и не им пука. Истината е, че просто не им пука, защото това дали 50, 100, 200 хиляди човека ще си кажат ми хубаво, ние вече няма да ползваме Max или Netflix, защото не мога да го ползвам с профила на най-добрата си приятелка или приятел. Това тях не ги засяга. Нали? Те няма да спрат да функционират заради това нещо. Така че истината е, че тук е просто въпрос на лично решение, както и с всичко, както и с пиратството, въпрос на лично решение. 2024 вече година няма смисъл да се правим на невиждащи. Пиратството все още си е нещо, което се случва и си е все още решаващ фактор. И всъщност става все по-актуално на базата на това, което правят тези стриминг платформи.
Да, това не помага.
И въобще не помага това. Всъщност, колко и мимчета и картинки имаше в интернет, нали, че как изтупват логото на The Pirate Bay и казват добре дошъл отново стария приятел. Просто, как да кажа, няма как. В момента стриминг платформите са в ситуация, в която те няма как да направят всички щастливи. И в крайна сметка, в края на деня, това са корпорации, това са компании, които гонят приходи, за да могат да се развиват. Така че и ние също няма как да им се сърдим за това.
Но наистина има някаква граница. Мен това, което паролите на страна още повече не ми харесва, е, че доста платформи вече започнаха да приемат практиката. Окей, ти си плащаш subscription, но освен това искаш да гледаш точно този филм, о, не, ще трябва да го рентнеш или да го купиш. И за мен това е вече тук си изтупвам.
Именно.
Знамето, защото платил съм и то не е по-малка сума, отколкото на другите платформи, примерно Netflix, Max и така нататък, които ти дават доста до всичко и сега изведнъж се оказва, че на някоя друга платформа ти пак си платил, обаче всъщност за по-интересните филми ще трябва да платиш още.
Има и друг казус, с който аз се сблъсках наскоро. Отново, не казвам, че съм го направил for legal reasons, но аз много искам да гледам един филм, който в момента го няма по кината. Проверявам Netflix. Netflix го няма, защото location lock. Окей. Проверявам Max. Няма го. Проверявам, какво беше? Sky Showtime. Няма го. Никъде го няма този филм и аз не мога да го гледам. Аз искам да го гледам. В случая беше с Everything Everywhere All at Once. Да. Никъде го няма този филм. Аз никъде не мога да го гледам, защото се намирам в България, в Европа. В такъв случай, за мен лично, пиратството е оправдано. Не казвам, че съм го направил, защото не съм в интерес на истината, шегата на страна, но за мен в такъв случай пиратството е оправдано. Ти си готов да си дадеш парите и ти си готов да кажеш, окей, аз съм готов да го наема Apple TV Plus към вас гледам. Аз съм готов да наема този филм, готов съм да дам 5, 6, 10, 15 лева да го гледам, но не мога и нямам откъде да го гледам. Еми, изтопваме логото в такъв случай сега. Просто, когато даваш всичко от себе си, ти искаш да си платиш за този контент, но нямаш достъп до него поред причини. Сори.
Това като вече много друга тема, но с новия начин за електронно плащане на голите, който в повечето случаи пак трябва да отидеш лично до кат. Аз искам да си платя голата, моля ви, искам да го направя, но вие не ми давате. Съжалявам.
Да. Така, минаваме в малко по-друга посока. Както казах, време е да обърнем малко внимание на фото и видео нърдовете като моя милост. Супер известният бранд Nikon, който без значение дали занимавате с фотография, видео, визуално изкуство или каквото и да е друго, със сигурност сте чували за бранда Nikon. Няма според мен жив човек, който да не знае кои са Nikon. Както Canon, Sony и другите производители, Nikon са огромен производител за визуална техника, фотоапарати, каквото и да е друго. В смисъл, обективи, всичко свързано с оптика, по принцип, не само техника.
И супер известният бранд Red.
И супер известният бранд Red за производство на пак много неща, но главното им ревеню идва от видеокамери. Под всякакви форми, големи, малки, slow motion, какво ли още не и така нататък. И каква е новината? Всъщност, щях да кажа, Боже, Nikon решава да придобият Red. Не е такъв случай. Всъщност Red и Nikon сядат заедно и си казват, ми, ние ще се съберем. Това е едно щастливо семейство. Всички са хепи с това нещо. Не е имало проблем с Red. Red са най-известни американски манюфакчър към момента за видеокамери и специално за slow motion видеокамери. Същото са непобедими към момента, според мен. И сядат с Nikon. Nikon казва, супер, ние искаме да ви усвоим като компания. Вие окей ли сте? Ние сме окей. Супер, дайте си договорим отношенията без никакви драми, без никакви проблеми, което е супер освежаващо.
Супер освежаващо и много рядко се случва наистина с толкова голямо равенство в индустрията, защото обикновено акузишена поне в едната страна е наклонен като везни. Някой акуарва някого и заради нещо, заради capability, което иска да освои, заради достъп до клиенти, до пазари и така нататък. Тук изглежда, че те не искат някой да освои нещо на другия, а да споделят технологиите, които мислят, че се допълват една друга. И си говори наистина за синергия, а не за придобиване. И е наистина много освежаващо. Честно казвам, аз не се сещам за последния такъв... То си е мърджър, въпреки че не мисля, че на теория е acquisition.
Да.
Но начинът по който изглежда ще се случи, по-скоро наистина прилича на мърджър.
Според сайта на Nikon и според тяхното изявление, те казват... Това е съгласувано, това е резултат от желанията на Nikon и на Red да постигнат нуждите на клиента и да предложат уникален user experience, да надминат очакванията, като съберат силите на двете компании, което на мен ми звучи страхотно и аз лично нямам търпение да видя какво ще произлезе от тази колаборация, защото Red имат много силни страни. Абсолютно тук говорим за V-Raptor X с неговият специален RAW compression. Въобще, те не са спирали да вадят шедьоври компанията, откакто съществуват през 2005 година, когато са основани. И за Nikon въобще не коментираме. Те са си гениални и винаги са били в това, което произвеждат.
Да, много, много ще е интересно наистина се следи това нещо, защото неминуемо, когато все пак се съберат, ще има разговори за ефективност, ще има разговори за дупликация в определени сфери. Тоест, като при всяко сливане, не е изобщо изненадващо, ако има реорганизация. Интересно ще да видим как наистина се справят с нея и дано да не огорчи до някъде вкуса на иначе наистина толкова свежото сливане.
Да, от Nikon всъщност това казва, че те ще се възползват от това придобиване, те си го наричат acquisition, от това придобиване, за да разширят така много бързо развиващия се пазар на фото и видео дигитална техника и да допринесат за разрастването и на двете компании, това е много важно, и за бизнес отношенията и на двете компании, и с други компании, не само между тях си, и наистина обещават, така да кажем, едно доста интересно и доста вълнуващо бъдеще за развитие на продукти, които ще, както те казват, продължават да бутат границите на какво е възможно в филм и видеопродукцията. Което звучи много така красиво по-пиарски написано.
Пожелаваме им успех.
Успех им пожелаваме и тук един бърз шаут-аут на хората от Nikon България, защото те са много готини. Не е спонсорирано това съобщение, просто знам, че са много готини хора и заради това шаут-аут за тях. Продължаваме нататък с нещо много кратичко, така за завършек, и това е, че света свърши. Официално света свърши преди няколко дни.
Така ли? Не съм забелязал.
Поне за голяма част от населението, защото много хора не успяха да си влязат в Фейсбука, в Инстаграма, в Threads или в каквото и да е друго на Мета, което ползвате, с изключение на WhatsApp. И абсолютната паника, която настъпи за едно известно време, като всеки път, когато се сринат мрежите им, последния път се случи 2021 година, мисля, че...
И факта, че си спомняме кога е било, е показателен.
Абсолютно, да. То си е голям ивент. Аз лично получих поне 5 съобщения от хора, които мислят, че са ги хакнали. Казвам спокойно, хора просто са се сринали, всичко е наред. И ако трябва да съм честен, понякога си пожелавам тия сривания да са малко по-дълги от няколко часа, ако може с няколко дни, в които може би ще се върнем малко към нормалността, която е да си говорим един с друг и да не сме се заринали в телефоните си, но спирам да звуча като бумър. Истината е, че Мета са наясно с това, което се е случило, разбира се, очевидно. Веднага са се хванали да оправят проблема и заради това няма и час по-късно два нещо такова, бяха разрешили всичките проблеми.
Тук е, за мен малко изненадващото беше, че окей, миналия път 2021 мисля, че беше паднал, може би всъщност бяха и Facebook и Instagram отново, но наистина факта, че един проблем може генерално да срине всичките им сервиси, е притеснителен. Човек би очаквал,
казано, притеснителен.
Човек би очаквал от компания от размера на Мета да имат redundancy първо, но второ, най-малкото не всичко да обвързано едно с друго, и ако ще падне Facebook, да падне Facebook, например на Instagram да е live или Threads и така нататък, но явно не, явно логин серверите ми са едни, което окей. Ако имат нужда от помощ с това, ние от Axidia можем да помогнем.
Разбира се, ние от Axidia винаги сме на линия за вашите софтуерни нужди. Това сме длъжни да го кажем. Не, шегувам се. Просто наистина много е интересно как като ефекта на доминото едно нещо пада и се сриват още три покрай него. Но да кажем, че и в живота е така.
Да, мен ми интересно. Те не са казали и най-вероятно няма и да кажат, но всъщност наистина ми е доста интересно какво точно е станало. Запалил се дейта център или какво се е случило, но да, би било интересно, ако споделят някого.
Ами за сега просто го наричат technical issue и не влизат особено много в детайли. Но като цяло се казва, че е било нещо не много сериозно. Уж нещо малко е бутнало всичко, обаче...
Половината
свят изпада в паника, че не могат да си влязат в Фейсбук, което на мен винаги бе много забавно, се едно свърши света. Хора, имаме мобилни телефони, на които може да се обаждаме на номера, а не да ползваме месенджери и така нататък. Но няма значение, излизам от Ники Бумър лицето. Да, окей, Бумър. Та в крайна сметка това е, всички сме живи, въпреки този срив на системите на Мета. И сме живи и здрави и пожелаваме на Мета да нямат вече за в бъдеще такива сривове и да, така да притесняват населението на Земята. Благодаря ви много, че бяхте с нас и днес. Получи сравнително интересен епизод според мен. Благодаря отново на Боже, че е с мен и ще си бъде с мен от тук нататък в това приключение, наречено TechHaber.
Чест, както винаги.
Напомняме ви да се абонирате за нас в YouTube, да ни слушате по всичките аудиоплатформи, дори да не ги ползвате, слушайте ни насякъде, Spotify, Apple Podcasts, където ви е удобно, там сме, коментирайте, важно е за нас и е важно и за алгоритъма, който ни гледа също, да разбере, че ви е било интересно, кажете какво мислите за нещата, които коментирахме и се включете с вашите мнение и коментари, както се казва, вашето мнение е важно за нас. И да, не забравяйте следващия път да сте с Хабер, за да си имате Хабер. Чао от нас!